នៅក្នុងនីតិទស្សនៈសាព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះយើងមានការរៀបចំជូនដោយសឿងភិរៈសុស្ដីភិរៈបាទសុស្ដីភិរីភិរៈតើកសារដែលបានបោះពុម្ពចេញផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះទៅតើចាប់អារម្មណ៍រឿងដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរចា
បាទភិរីកសាតដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះហាក់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2019អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះគឺកសាតភាកច្រើនតែម្ដងដែលបានចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងខាងលើនេះភិរីហើយរឿងនេះគឺសុទ្ធតែដាក់នៅលើទំព័រមុខអមដោយរូបភាពនិងចំណងជើងធំធំទៀតផងដំបូងគេនេះគឺកសាតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភិរីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នេះព្រឹកនេះបានសរសេរចំណងជើងរឿងថា បេក្ខជនជាង7,943នាក់បានប្រឡងជាប់បាក់ឌុបក្នុងនោះបាននិទេសអាចំនួន443នាក់កើនច្រើនជាងឆ្នាំមុនខាងលើចំណងជើងធំធំនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់រូបភាពសិស្សពីរនាក់សម្ដែងនៅការសម្ាយរីករាយបន្ទាប់ពីដឹងលទ្ធផលជាប់នៃការប្រឡងបាក់ឌុបរបស់ខ្លួននៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ រូបភាពនេះគឺដាក់នៅលើទំព័រមុខរបស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍តែម្ដងភិរីតាមរយៈលទ្ធផលនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺលោករស់សុវិចាថាលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2019នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការងារកំណែទម្រង់អប់រំយុវជននិងកីឡាជាពិសេសលើកំណែទម្រង់បាក់ឌុបពីឆ្នាំ2014មកដោយឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងលទ្ធ ផលអាចទទួលយកបានស្របជាមួយនឹងទស្សនៈទានអ្នកចេះគឺជាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមថាភាពខុសគ្នានៃការទទួលបាននីតិល្អនិងចំនួននៃការប្រឡងជាប់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយគឺថានៅតែជាបញ្ហាមួយដែលមានកម្រិត សិស្សនៅមានចំណេះដឹងខុសគ្នាសិស្សនៅទីប្រជុំជនមានឱកាសបានរៀនសូត្រច្រើននិងប្រឡងជាប់ច្រើនសិស្សនៅទីជនបទដែលទទួលបាននីតិល្អនៅមានចំនួនតិចនៅឡើយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសនជ័យនឹងត្រូវបានដកស្រង់សរសេរចុះផ្សាយនៅលើកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ចំណែកឯកសារខ្មែរថាមជាភាសាអង់គ្លេសដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះដែរក៏បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការប្រឡងបាក់ឌុបផងដែរភិរីកាសែតនេះបានយករូបភាពសិស្សានុសិស្សបង្ហាញពីភាពរីករាយនៅពេលពួកគេដឹងអំពីលទ្ធផលដែលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបខណៈកាសែតសរសេរចំណងជើងដែលមានអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរថាសិស្សវិទ្យាល័យរាប់ពាន់នាក់ដឹងពីលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបខណៈចំនួនអ្នកជាប់បាក់ឌុបនឹងមានការកើនឡើង ក្រៅតែពីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងខ្មែរថាក៏មានដែរកាសែតផ្សេងទៀតដែលបានចាប់អារម្មណ៍នឹងការប្រកាសលទ្ធផលបាក់ឌុបឆ្នាំ2019នេះភិរីក៏សន្និភាពនៅព្រឹកនេះបានយកចំណងជើងរឿងនេះមកចុះផ្សាយលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនតែម្ដងដោយសរសេរថាលទ្ធផលបាក់ឌុបបេក្ខជនជាប់
67.7%
កសន្តិភាពបានសរសេររឿងលទ្ធផលបាក់ឌុបនេះទាំងស្រុងដោយអាស្រ័យលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះភិរីកាសែតនេះមិនបានដកស្រង់ការយល់ឃើញពីអ្នកជំនាញណាមួយទេជុំវិញលទ្ធផលនៃការប្រឡងបាក់ឌុបនេះទេ ក្រៅតែពីកោះសន្តិភាពក៏មានដែរកម្ពុជាថ្មីកម្ពុជាថ្មីនេះព្រឹកនេះបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើប្រធានរឿងលទ្ធផលនៃការប្រឡងបាក់ឌុបនេះដែរដោយឯកសារបានសរសេរចំណងជើងធំធំនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនហើយថែមទាំងដាក់រូបភាពសិស្សានុសិស្សទៅមើលលទ្ធផលនៃការប្រឡងបាក់ឌុបកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញផងដែរភិរីកាសែតនេះបានសរសេរដោយផ្អែកលើសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំប៉ុន្តែបានដកស្រង់ការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យ ចោះរឿងនយោបាយវិញតើគេមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរភិរិយ៉ាបាទភិរិយ៍នៅថ្ងៃនេះហាក់មិនសូវជាមានកសែតណាចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងរឿងនយោបាយនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះភិរិយ៍គឺកសែតដែលស្មីកម្ពុជានៅព្រឹកនេះហាក់បានផ្ដោតតម្លៃខ្លាំងទៅលើរឿងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទៅវិញ ដោយកសែតស្មីកម្ពុជានឹងបានសរសេរចំណងជើងថាព្រំដែនកងទ័ពកម្ពុជានិងឡាវបានសម្រួលទៅកាន់កន្លែងតាមវិញរឿងនេះហាក់មិនមានការចុះផ្សាយនៅលើកសែតផ្សេងទៀតទេក្រៅតែពីរដ្ឋស្មីកម្ពុជានៅព្រឹកនេះ រដ្ឋមេកម្ពុជាបានសរសេររឿងនេះដោយផ្អែកលើការដកស្រង់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគឺលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសរសេរថាកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពឡាវដែលឈរជើងនៅតំបន់មិនទាន់បាត់ស្រាច់គឺបានដកចេញទៅអង្គភាពដើមរៀងៗខ្លួនវិញហើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញក្រៅតែពីប្រធានរឿងនេះក៏មានរឿងបន្ទាប់បន្សំមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតដែលចេញផ្សាយនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី10ខែកញ្ញានេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្រៅតែពីរឿងបាក់ឌុបក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងអំពើអាបធ្មប់កសាននេះបានយករឿងនេះមកដាក់នៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសរសេរចំណងជើងតូចៗនិងបានសរសេរថាអំពើអាបធ្មប់49ករណីមាន35ពាក់ព័ន្ធការសម្លាប់និង14ទៀតប៉ងសម្លាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេររឿងនេះថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកើតចេញពីការចោទប្រកាន់ថាចេះអាបធ្មប់នៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែវានៅតែជាក្តីកង្វល់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាចំណែកឯរឿងចុងក្រោយមួយទៀតគឺរឿងក្របខូចគុណភាពប្រមាណ250តោនត្រូវបានរៀបចំកំទេចចោលនៅកំពង់ស្ពឺនេះគឺជាចំណងជើងមួយទៀតរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតនេះផងដែរ
សូមអរគុណសឿងភិរៈសម្រាប់បទអត្ថាធិប្បាយក្នុងនាមទីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះ